Андрій Берестян, експерт із термомодернізації, і причому людина, яка має досвід втілення проєктів таких успішних, як в Європі, так і в Україні. Ми будемо говорити про таку важливу тему, як термомодернізація нашого житла. Насправді, це трошечки так виглядає, ніби готуй, що там, сани із влітку, та, тому що зараз червень на дворі, та, ми говоримо про термомодернізацію, але ж починати її треба, очевидно, раніше. Ми б хотіли, щоб сьогодні у нас такі були практичні речі, практичні поради для наших слухачів, тому що тема дуже важлива, особливо в зв'язку з підняттям тарифів. Отже, почнемо напевно, з того.
Що таке
правильна термомодернізація? Це якась там латочка, напевно, ну, в нашому уявленні на будинку. Насправді, напевно, це щось інше. І де взяти гроші? Це вже буде друге питання.
Добре. Дякую за запитання. По-перше, доброго вечора вам, панове, і доброго вечора нашим шановним радіослухачам. Якщо сказати, що таке термомодернізація, то можна почати з мети. Що ми хочемо досягнути, якщо ми робимо таке слово, як термомодернізація? І основна мета термомодернізації – це зменшення споживання будівлею тепла при комфортних умовах. Тобто ми платимо менше, але комфорт у нас залишається той самий.
Нам тепло.
Так, да. Тепло, комфортно, сухо, все-все і все гаразд. Але якщо подивитися, а яким чином це можна досягти, то тут вже є досить багато питань, досить багато шляхів, як цього досягати. Наприклад, якщо ми порівняємо будинок з великою такою кастрюлею, да, де кипить вода, вона стоїть на комфорці, комфорка горить, і вода починає кипіти. Да? Коли ми ту кастрюлю накриваємо кришкою, а потім ще й якимось рушником, вода починає кипіти ще більше. І домогосподарка йде і трошки регулює і зменшує газ на комфорті, да, щоб вода вся не википала. Те саме виходить із будівлею. Можна зробити багато чого. Можна як накрити кришкою і рушником, і це те саме, що утеплити будівлю. Але якщо ми не регулюємо подачу того газу, ту комфорку, то ми нічого не економимо. Тому, якщо говорити про термомодернізацію, це комплекс заходів, мета якого зробити так, щоб в будівлі було і тепло, і ми платили менше.
Ну, ми розуміємо, що, наприклад, ми це робимо у приватних будинках. Так, хто живе в селі, чи хто має дачу, чи хто має якийсь інший будинок. А коли ми говоримо про багатоквартирний будинок, зразу виникає запитання, хто це має зробити, як він має це зробити, чому цього не робить держава і так далі.
Слушне питання. Почнемо спочатку. По-перше, що треба робити в багатоквартирному будинку? Ми маємо розуміти всі, що житло приватизоване, і квартира, вона не висить десь у повітрі, вона є в будинку. І якщо ми володіємо житлом, то ми так само і володіємо будинком, всім будинком. Ми є співвласниками, всі, хто живуть в будинку, це є співвласники тої будівлі. І якщо говорити про державу, чому вона не робить, ну, можна запитати таке саме риторичне запитання, чому держава не приходить до вас квартиру і не шпалери не переклеює. Да? Тобто ми є власниками, і ми маємо дбати про своє житло. А що можна робити? Що треба робити? Є багато різних думок, і досить часто кажуть, що термомодернізація, от зараз утеплимо, і все буде гаразд, і будемо платити менше. Ні, не будемо платити менше, якщо тільки утеплимо. Якщо ми утеплюємо, ми робимо термос і більше нічого. Ми піднімаємо температуру в приміщенні і регулюємо чим? Форточкою.
Відкрили вікно, закрили вікно.
Нам спекотно, відкрили. Трошки прохолодно, закрили. Тому будівлю треба регулювати. А яким чином? Є, скажімо так, три таких речі, які можна регулювати. По-перше, якщо ми спустимось в підвал будівлі, там є від труб тепломережі, туди, куди заходить тепломережа. Всі будівлі, які були збудовані за радянських часів, там, ну, десь до 95-90-го року, вони споживають в 3-5 разів більше, ніж аналогічні будівлі, вже модернізовані, які є в Європі. До прикладу, в Європі це там 80 або 100 Вт на квадратний метр, тобто ті втрати тепла, які є. У нас це 270-350.
Чи можемо ми говорити, що це в 3-5 разів більше, ніж треба?
Звісно. Ніж треба, коли ми модернізуємо. Тому, якщо ми повернемося до підвалу, там туди входить теплоносій, І це є так називаємий тепловий пункт. І перше, що треба робити, це регулювати весь будинок тепловим пунктом. Тобто, що робить тепловий пункт, якщо його модернізувати? Він починає регулювати. Наразі всі системи не регульовані. І якщо поставити новий тепловий пункт, він буде регулювати за погодними умовами. Що це значить? Це значить, що будівля, по-перше, вона отримує стільки тепла, рівно стільки тепла, скільки будівлі потрібно в даний конкретний час. І друге, якщо на вулиці плюс 5, то не треба жарити.
Ну, ми пам'ятаємо навіть квітень цього року, коли доводилось жити з відкритими вікнами, тому що...
Абсолютно вірно. А це яркий приклад того, як можна економити навіть в неізольованій будівлі, в якій начебто має бути холодно.
Ви сказали, ми спустилися в підвал. Ми це хто? Я і представник там ЖЕК?
Власник. Власник. Все, за все відповідає власник будівлі. Якщо ми кажемо про власність будівлі, це, звісно, ОСББ. Тому і саме ОСББ... Мешканці вони мають піклуватися про свою будівлю. Тобто, якщо володар будинку, тобто, ну, скажімо так, це ОСББ, і, ну, зазвичай це є там представник ОСББ, це керівник того ОСББ.
Це якщо добровільне об'єднання, так, з ЖЕКом
так,
складніше.
Так, з ЖЕКом складніше, тому що ЖЕКу, ну, все одно, що у вас будівля, ну, по великому рахунку, да? Якщо ви є власником, якщо у вас є голова, да, то ви можете поставити питання, що ми будемо робити? Тарифи ростуть? Якщо ми нічого не робимо, ми будемо платити рівно стільки, наскільки більше, наскільки тариф росте.
Ну, ми говоримо зараз про ідеальні умови, що у нас є притомні власники, адекватні. Ми
до них... І вони у нас є.
І вони у нас є.
За вашим досвідом, вони у нас є?
Звісно, звісно.
А де вони є?
В Києві, в менших містах.
Я скажу, відверто скажу так. В Києві власники трошки такі, знаєте... Ну, як би то сказати, столичні. Вони все чекають, коли до них прийде влада і що зробить.
Мер чи хто там.
Да. Там піде в підвал туди до теплового пункту,
перекрутить.
Поставить, да, поставить його, щоб він регулював за погодними умовами і так далі. В менших містах вже мешканці зрозуміли, що спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Вони вже не чекають на владу, і вони беруть ініціативу в свої руки. І, до прикладу, в Луцьку, це таке, ну, у нас таке передове місто в плані термомодернізації.
Луцьк? Там, а чому Луцьк?
Ну, важко сказати. Це, ну, от ми вже почали говорити, що чому Луцьк? Тому що є адекватні, активні власники, які можуть приймати, ефективно приймати рішення і робити такі речі, як модернізація. Тобто, вже там зроблені теплові пункти. Наступним кроком вони розуміють, що коли ми дивимося на будівлю, да, ми бачимо, що в будівлі зазвичай у мого сусіда тепліше, в мене холодніше. Один стояк там на кухні, він там гарячий, а в спальні він холодний. І це другий етап, де можна регулювати. Це відрегулювати оті стояки. Тому що ми розуміємо, що всі будинки, там, де мешканці живуть, вже замінили батареї, вже замінили, і система повністю розбалансована.
Добре, тут, очевидно, долучу наших, або ми спробуємо долучити наших слухачів до розмови. 239-62-92 – це телефон прямого ефіру. Може, є запитання у наших слухачів, конкретні теж, які стосуються от того, про що ми сьогодні говоримо. А говоримо ми із паном Андрієм Берестяном, експертом із термомодернізації. Говоримо про те, як зекономити, якщо дуже просто висловлюватися, зекономити на тому, на чому можна зекономити. Тому, можливо, у наших слухачів є якісь запитання. Пан Андрій, сподіваюсь, дасть на них відповіді, якщо вони будуть, звісно, до теми. Але тут інше питання от про цей підвал. Ну, Бог з ним, з підвалом ми наче з'ясували. Але в мене квартира термос, а в діда Миколи, в сусіда, квартира не термос. Я внизу скрутив оцей розподільник так, щоб воно працювало так, як має працювати. І, ну, мені нормально, а йому холодно. Мені нормально, а йому душно. От що в такому випадку робити?
Це ми кажемо про квартири.
Про квартири, про великі будинки.
Правильно. Це є ота проблема, про те, що я казав, що є проблема перша. Ми регулюємо там в тепловому пункті, потім ми регулюємо стояки. Стояки мають також, як і будівля, отримати рівно стільки тепла, скільки потрібно. А якщо ми вже заходимо в квартиру, от щоб сусіду було не жарко, не холодно, і вам не було не жарко, не холодно, треба встановити так називаємо радіаторні терморегулятори. Це є прилад, який підтримує автоматично постійну температуру, яку ви скажете, у себе в квартирі. Він просто закриває або відкриває доступ теплоносія в радіатор.
І... Як це позначається на тарифі, зрештою? Якщо мені рахують кількість просто там, як вона прописана?
А тут ми підходимо до першого заходу в термомодернізації – це лічильник. Для того, щоб щось економити, треба розуміти, скільки я споживаю.
А ви могли б сказати, наприклад, на прикладі передового міста, можливо, так, або передових будинків, щоб люди розуміли в цифрах, скільки можна зекономити на одній квартирі?
Скажімо так, я можу сказати досвід, який є вже конкретний в Луцьку, і тільки за рахунок зміни індивідуального теплового пункту, цих автоматичного регулювання за погодними умовами і балансування стояків, можна досягти 40-50% економії тепла. Навіть коли будівля надогріта, тому що взимку, зрозуміло, холодно, недостатньо теплоносія і, в принципі, може бути навіть холодно, але, як ми вже зазначали, у квітні, коли теплопостачальна організація ще опалює, а нам же тепло це не потрібно. От за рахунок тих періодів, восени і навесні, економія може сягати за весь період 40-50%.
Добре, у нас є вже слухачі на зв'язку. Добрий вечір, як вас звати?
Доброго дня. Доброго вечора, Чернівці, Алла. Скажіть, будь ласка, мене до вас таке питання. От ви говорите, що це повинно бути за рахунок власника, але на сьогоднішній день я не являюся власником стін. Я являюся власником тільки підлоги. Це по-перше. Друге питання. Чому на протязі 20 років. У нас був будинок колись відомчий. Він був переданий міській раді. Перед тим, як передати міській раді, завод зробив капітальний ремонт. Поставив дах, змінив труби. Тепер ви хочете передати ОСББ. Чому 20 років я сплачувала квартплату, жодного разу ніякого ремонту не проводилось? Куди ділися ті гроші? Чому за ті гроші, які ми заплатили державному ЖЕКові, не зробити це переоснащення будинків?
Дякуємо. І що в нас є слухач на зв'язку?
Добрий вечір. Чуєте мене?
Так, чуємо.
Це Дігтярьов Валентин Васильович, місто Кіровоград. Я хочу до вашого фахівця задати таке запитання. Як вони ставляться до науково-технічної творчості у промислових містах? Оце якраз відноситься до того терморегуляції і термореформ.
Дякуємо. Чудно йдеться, були теж приклади такі, так, коли вода там гаряча з заводів, де вона щось охолоджує, вона потім поверталася різними шляхами, наприклад, в наші радіатори, і тим самим обігрівала нас. Ну, це друге запитання. Почнемо з першого. Чому це не міг зробити ЖЕК? І це ж вигідно для держави, мало би бути очевидно.
Правильно, абсолютно вірно. Це мав би зробити ЖЕК. Але давайте повернемося декілька років тому, і коли тарифи були низькими, державі, по великому рахунку, було все одно, в якому
стані
ті будинки, і тої будівлі немає власника. От та жіночка, яка каже Чернівців, хто власник? Вона правильно каже, я власник підлоги. Да? Але треба знову-таки перестроїти нашу ментальність. Якщо вже квартира приватизована, то згідно з нового законодавства, яке тільки-тільки прийнято в Україні.
Місяць буквально.
Да, місяць буквально, да? Вже ми є співвласниками. Треба себе почувати співвласниками. Інакше ні держава, ні ЖЕК, ні ніхто це не зробить.
Квартира приватизована, там ми мусимо це просто зауважити, бо ми цю конкретну ситуацію не знаємо. Яка там ситуація може бути у нашої слухачки?
Вона ж сказала, що зробили...
Будинок був відомчий.
Відомчий, його зробили капітальний ремонт і передали. Да? Угу. Тепер вже це є власність, і з нею можна надалі щось робити.
Очевидно, тут доводиться собі зізнатися, що треба, зціпивши зуби, самому з нуля все починати, і не озираючись назад, ні вперед, ні в боки, нікуди.
Абсолютно вірно. Я приведу приклад із того самого міста Луцька, яким чином зменшили споживання. Тобто, при підвищенні тарифу вони стали платити менше.
А це звичайний будинок?
Це звичайний будинок.
Звичайні мешканці.
Звичайний будинок, звичайна ОСББ.
Не хтось там дуже багатий?
Ні. Це звичайне луцьке ОСББ. І якщо взяти такі цифри, вони платили 9 гривень за квадратний метр опалення. Приблизно за оцей сезон.
У нас є ще слухачі на зв'язку. Добрий вечір вам.
Доброго вечора.
Та як вас звати?
Я Володимир із Києва. Я хочу задати запитання. Чому ви, говорячи про економію, зупиняєтесь тільки на тому, що тепловий пункт може бути там один на весь будинок, а ніяк ніхто не хоче розвивати тему, чому б не дати можливість самому одному власнику квартири самостійно регулювати температуру в своїй квартирі не тільки регулюючи температуру, а регулюючи ще й гроші, які він за свої гігакалорії з позиції заплатить.
Дякуємо. І ще один слухач є. Прошу.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Вопрос такой технический. Все понятно. Теплопункт на весь дом. У меня в квартире стояки идут в каждой, ну, советский дом, стояки идут на кухне, один стояк с первого этажа по девятый, в зале второй стояк, в спальне третий стояк. Я не могу учитывать тепло, которое потребляет моя квартира. Как я буду экономить по площади, жилой площади, ну, как-то бессмысленно. Я не сэкономлю, даже если я пенопластом обложу все стены, поставлю пластиковые окна, площадь-то остается одинаковая. На каждый стояк я не поставлю счетчик.
Зрозуміло, дякуємо.
Ну, скажімо так, ці два питання, вони десь більш-менш тотожні. Ну, по-перше, правильно, регулювати треба у себе в квартирі. Да? І то, що я говорив, до прикладу, терморегулятори, вони дають можливість регулювати в себе температуру в кожному приміщенні. Тобто можна не опалювати навіть кухню, коли ви там собі вже щось готуєте. Да? Да? Там в спальні можна там нижчу температуру, в дитячій більшу і так далі. Але також вірно сказав наш останній дозвонювач, що а яким чином я можу подивитися у тих старих системах, а скільки я конкретно спожив. Наразі технічні рішення є для того, щоб взяти і розбити покази теплолічильника, який стоїть у підвалі, по квартирах. Вони не внормовані. Це є такі прилади, які називаються розподілювачі тепла. Вони ставляться на кожен радіатор. Вони рахують умовну кількість тепла, яку виділив той радіатор, і потім розбивають покази лічильника по всіх квартирах, де встановлені такі прилади. Але наразі, от вчора був семінар з приводу такого обліку. Наразі є законодавчі, ну, я не можу сказати бар'єри, але ще неузгоджені моменти, тому що, ну, не можна наразі зробити такий облік, але я думаю, що за рік, за другий ця технологія вже буде доступна, і можна буде робити індивідуальний облік у старих будинках.
Ну, зараз можна бути абсолютно незалежним, от про що попередній слухач.
Не про незалежну квартиру, та? Ми можемо говорити там в межах багатоквартирного будинку?
Я проведу.
Я відмовляюсь від централізованого опалення, там, і ставлю всюди лічильники.
Як це? І тут є ще момент з точки зору безпеки, наскільки це безпечно для мене і для моїх співмешканців?
Ми от буквально десь тиждень тому, так, за кордоном десь був випадок на пострадянському просторі, десь в Азії, так, коли будинок, здається, загорівся, якраз через те, що це обліпили пінопластом, аби утеплити, і зрештою з цього вийшла пожежа і не дуже приємні наслідки.
Ну, скажімо так, я можу чітко сказати, що якщо ми говоримо про великі міста, то централізоване теплопостачання є найбільш дешевим методом опалення квартир. Цей досвід має вся Європа, і тому і у нас і заборонено окремим квартирам відмовлятися від централізованого теплопостачання.
Ми можемо контролювати централізоване опалення з допомогою лічильників чи інших?
Звісно, можна контролювати і потрібно контролювати. Ми повертаємося до того, що я говорив. Треба спочатку встановити лічильник, а потім теплові пункти, терморегулятори, балансування і так далі, і так далі, і так далі. Тому, повертаючись до питання про що вигідніше, да, поставити собі газовий котел або тепловий пункт, або система централізованого теплопостачання. Фахівці підрахували, що при опаленні загальної площі більш ніж 10 тисяч квадратних метрів індивідуальні котли витрачають газу більше, ніж система централізованого теплопостачання. А це дві хрущівки.
Ну, і останнє, очевидно, запитання. Наскільки взагалі вигідно, ну, знову ж таки, державі, не хочеться казати державі, але старій системі, аби люди унезалежнились максимально, аби замість того, що я плачу за 5,5 там, кубів води, а використовую, там ціла родина використовує заледве один, так, а якщо там прописано троє людей, вони платять за 15 там, кубів, це страшні гроші. От наскільки це вигідно цій старій системі? Бо труби ж воду женуть, гроші вони ж платяться, ну то хай так і буде, а так всі почнуть платити в 10 разів менше, і кому це вигідно?
Розумієте, може системі це і вигідно. Але це, по-перше, має бути вигідно мені як мешканцю і мені як громадянину. І тому, скажімо так, якщо говорити про державу, да, що вона робить, то наразі держава, в принципі, ну, по-перше, як я вже казав, вона не має приходити до вас в помешкання щось робити там, але вона має надати умови і спростити отакі речі. І наразі є вже програма державної підтримки термомодернізації, за якою і за цією програмою можна піти в державні банки, отримати кредит, і держава компенсує 40% тіла того кредиту.
Але це може зробити ОСББ, це ж не індивідуальне.
І може навіть індивідуальний власник будинку, але там компенсується, здається, 25 чи 30%.
Ну, тема дуже важлива. Насправді, ми ще продовжимо, напевно, розмову, особливо ближче до сезону, з урахуванням того, що наш ефірний час вже на цю тему фактично вичерпався, так? Тому всіх наших слухачів просимо слухати Громадське радіо постійно, ми ще будемо повертатися до цієї теми обов'язково. Дякуємо Андрію Берестяну, експерту з термомодернізації, за те, що був сьогодні з нами.